93,9 FM.
И така, в студиото на Радио К2 с втората част на днешния обзор на информационно-публицистичния ден, сряда, 19 декември 2012 година, с моите събеседници, политолозите Йордан Василев, Владимир Кучев, Анастас Стефанов и Георги Николов. Продължаваме нататък. Освен икономическата политика, още няколко страни от дейността на изпълнителната власт в България правят впечатление. Това е отношението към гражданското общество, за което започна Йордан Василев и ще довърши, отношението към останалите власти в България и отношението към медиите. Това са едни основополагащи релации в държавата, от които зависят много от развитието на много от процесите. И зато и да си довършите за отношенията власт, гражданско общество и на какъв етап от формирането на гражданските структури сме, защото свидетели сме в тази година на доста прояви в интерес на истината. Като се започне от протестите срещу ГМО, АКТА, Орлов мост, ето сега дори ако щете и за тютюнопушенето, пак граждански структури се включват. А едно време имаше протестите за горивото, бензина. Доста прояви имаше в интерес на истината.
Тази година всъщност беше наситен от протести на граждански групи, организирани или по-малко. Не е за подценяване и факта на това, че все пак някаква част от интелигенцията започва да протестира много активно. Тук визирам протеста на Николай Колев.
Да, и на научните работници, за срещу фонда научни изследвания.
Огромният проблем е, че при нас гражданското не се свърза с политическото. Гражданските протести се приемат като някакъв вид достатъчност за обществото, като така, символ на някаква демократичност.
Да.
Всъщност, тези, аз би ги нарекал по-скоро неорганизирани протести. Защото да организирате 3-4 хиляди души наистина е сложно, особено когато трябва да дойдат на добра воля, не са организирани по политическа линия. Имат своя основен така акцент в тази демократична, т.е. в демократичната среда по принцип. Но те не изразяват политическа посока. И в този смисъл се представляват като вълни, които се блъскат в скалата. Много са силни, много са красиви, но те не произвеждат необходимия ефект за някаква промяна. Всъщност ще останат с малките си победи, които в последствие, както виждате, опитите да се възстанови ГМО, т.е. да се възобнови въобще разговора за това как и по какъв начин влизат геномодифицираните храни, за акта, за горите, непрестанно ще бъде обект на политически манипулации, тъй като гражданите нямат свое политическо представителство.
Да.
Това е най-големият проблем всъщност. И това е във връзка с алтернативите, които вие попитахте.
Да.
Докато гражданин не повярва, че трябва да действа политически, той няма да може да прокарва своите интереси. Или ако те ще бъдат половенчато.
Съгласен съм с констатацията, че все още не се забелязва тази пряка, стабилна връзка и взаимовръзка между така нареченото гражданско общество и политическото действие. От друга страна, обаче, все пак трябва да признаем, че тази наситеност с протести, начина по който те биват отразявани, начина по който се случват, все пак има и някакъв диалог, подсказва на обществото, че това е легитимен начин за постигане на някакви цели, малки или големи. И в този смисъл годината не беше похабена на празно.
Да. Анастас Стефанов.
В този контекст, ако трябва да се продължа, реакцията на гражданското общество или на това, което претендираме, ние да бъде такова, нямаха политически авангард, защото в самите реакции бяха замислени по своя смисъл да бъдат отчуждени от политическия елит. В смисъл, самата акция легитимираше тях като субекта, не политическия елит.
Да,
в смисъл,
да.
Тя беше аполитична. Изцяло аполитична реакция. Иначе, ако трябва, нали, сериозен провал, между другото, да се посочи друг, тъй като сме годината на обобщение, мандат обобщение в един смисъл, това е провал на ГЕРБ, който се търпи на слагането последните 3-4 години в правовата държава.
Това е едно от най-тежките...
Значи, между другото, най-големите шамари, нали, в своеобрази, да, получи ГЕРБ точно
по линия на съдебната система, да, и борбата с организираната престъпност,
съдебната система, този проблем експлодира именно поради прекомерния натиск. Значи, да, налягането поради просто експлозия. Смисъл...
Забележете, например, какъв възел се завърза само през последните няколко седмици. Около Конституционния съд, така и некомплектован все още Конституционен съд. Блокиране е изборния кодекс. И представете си с нонсенсното искане опозицията да се извини на управляващите. Все бях чувала по света управляващи да се извиняват на опозиция, но опозиция да се извинява на управляващи, това не бях го чула.
Аз обаче не можах да получа отговор на по-същество. За какво?
На всичкото отгоре не се знае за какво. Продължавам нататък. Няма съдебен инспекторат и никой не говори въобще кога ще го има този съдебен инспекторат. Сегашният си изтекал мандат, за нов не се говори. И се стига до утрешния избор, изслушване и гласуване на кандидатите за главен прокурор. Това гласуване толкова негативи предизвика, толкова спорове, толкова съмнения, че няма да бъде честен, почтен и така нататък избора, че днес един от говорителите на Европейската комисия каза, че Европейската комисия под лупа ще наблюдава избора на главен прокурор.
Това е по-сериозната особеност. Между другото, Марк Грей.
Марк Грей, да.
Защото до сега реално Европейската комисия реагира ситуационно на процес, който се случва в нас. Да. В смисъл, наблюдава процеса, казва, не са окей тенденциите и излиза с релевантния доклад. Сега и явно това е качествено нов етап, защото в момента те се опитаха да излезат с едно превантивно изказване.
Да, да,
внимавайте как ще го проведете, да, да, защото ще има, може би, може да излезе с междинен доклад, за който ви заплашихме.
Да, точно така. И че това
Европейската избора... комисия вече превантивно се опитва.
Точно така. И да изрично предупреждава, че избора на главен прокурор ще влезе в доклада.
Да, 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 абсолютно, да, абсолютно.
Вярно е, че на качествено нов етап сме. Не след... И не по време на процеса, а вече предварително,
значи,
ни предупреждава.
Значи, вие не можете тотално да се оправят, да, с процеса, да, значи вие се нуждаете от нашата превенция. Дори все още само на
комуникация. Впрочем, поведението и на страните по тези процеси е много интересно и много показателно. В момента, в който любимеца, в кавички, Сотир Цацаров беше издигнат като кандидатура, веднага се започна една брясна пропагандна кампания, колко кадърен кадър е този човек. Вероятно е така, аз не го познавам и нямам и желанието да навлизам в подробности на биографиите им. Защото в момента, в който вляза в подробности, се изкачат разни неща, дето да те е срам, че това са ти представителите на съдебната система. Така беше и със случая на Марковска, и с лицето Гогушева и така нататък. Но този човек, Цацаров, приемаше много благосклонно добрите думи и на премиера, и на вице-премиера. Докато в един момент, само преди няколко дни, той изведнъж се обърна много агресивно, каза, не вижда оценките, не искам да ми давате оценка, защото ей, на мен, тук сега ме обвиняват, че по политически принцип ме избират. Представете ли си докъде са стигнали взаимоотношенията? И вчера вече парадокса. Изпълняващия длъжността главен прокурор изведнъж се хваща за главата, много, видите ли, не очуден, така стреснат, че 400 000 досъдебни производства за кражба срещу неизвестен извършител са прекратени. След това ни обясни даже, че и на него му се е случило да му откраднат, ама даже не потърси. Разбирате ли, това е много странна ситуация. Изпълняващия длъжността главен прокурор е удивен за това, че не са си свършили работата.
Вижте, тук се връщаме на началото на разговора.
Само да довърша, за да видите абсурдността на картинката. Днес пък вице-премиера и министър на вътрешните работи праща писмо, в което казва, че той цени труда на добрите в съдебната система, ама видиш ли, те са много малко. Може ли в една държава овластените мъже да се занимават с подобни неща? А всичко това се развива на фона, не знам дали ви сте го чули, но вече върви в обществото, подозрението, че утре няма да бъде избран главен прокурор. Просто няма да се реализира до край избора. и няма да бъде избран главен прокурор, и Бойко Найденов, изпълняващия длъжността, до второ пришествие ли ще изпълнява длъжността, или отново ще опре до него, но под някаква форма друга на избор. Това са клюките в...
Майто, и тук се връщаме пак към началото на нашия разговор и за атомизираното общество.
Точно така.
Кой в обществото се интересува от избора на главен прокурор, което вчера... е доста важна тема?
Само че забравих кой английски политик го е казал, че най-добре е, когато обществото не знае името на преди на министър-председателя си. А ние цялото общество в момента сме ангажирани като внимание, като коментари, като обмисляне за това как се избира конституционен съдия, кой ще бъде избран, пък кой няма да бъде избран, по политически избори се намесиха, защото се предостави правото СДС да го определи, а ГЕРБ само ще го препотвърди, пък не можаха да изберат, пък как ето сега главният прокурор, три кандидати, ама един от тях е по-кандидат. Въобще, що за държава?
Това е цялата комисия на мръсотията на политиката в България, която в общи линии заложена погрешно в Конституцията без гражданския контрол доведе до тези, нали, изключително нелицеприятни факти за системата.
Не съм убедена, че в Конституцията и да беше записано, някой щеше да се съобразява. Това са тема. Част от незгодите на нашия растеж по пътя към демокрацията.
Това е една много малко по-дълга тема. Може би тя е вече по-специализирана, но т.е. да търсим, намерим точната причина. Тоест, това е моето мнение, че оттам тръгва проблема, защото законността няма откъде друга да тръгне, освен от основния закон. Но основното заключение е, че на практика това, което говорихме в началото, че съществуват два свята.
Точно така.
Точно сега така. Вече трябва да минем към типично левичарството, че един е издишен.
Да, точно ще ви попитам. Смирненски прав ли е?
Всъщност наблюдаваме процеси, които са наблюдавани преди, въпреки че историята не се повтаря същата си в същата си форма.
Все по-абсурдна става.
Имаме едни управляващи, които управляват без управляваните. Които управляват самостоятелно, имат
самодостатъчно.
И самодостатъчно. Точно, точно това е, нали, точната фраза. От друга страна имаме едно цяло общество, което няма силите за момента да
или то до такава представи, степен се е затворило в себе си, че просто не иска да ги реализира тези сили.
Е сегментирано, атомизирано, там няма вече социални групи, няма дори класи в него. Така че средна класа не съществува. Тя беше унищожена посредством икономическите политики в последните 4 години, да ги кажем окончателно, но и в предишните, разбира се.
Да.
Защото те не стимулираха развитието на тази средна класа. Защото средната класа е тази, която не може да бъде подчинявана на принципа на монополите. Т.е. не може да бъде договарено с нея. С нея ли се договарят принципни постановки и се следват, или тя се обръща. Но в момента, който тя не съществува и класите са превърнани в маси, нали, всъщност ние наблюдаваме подобни ефекти на началото на миналия век.
Да. Анастас Стефанов.
Абсолютно се солидизирам с нея. Това, което виждам, значи, констатирахме, нали, множество нарушения. Обаче, каква е разликата, примерно, между това да не следваш една принципно правилна политика, да кажем, в финансовата и икономическата сфера, и това да не следваш, примерно, Конституцията. Едното, ако е таблица, другото съдържа и дух. В смисъл,
и е философията на твоето съществуване като управляваш, респективно като опозиция. Точно така.
Които са имплементирани демократични процедури.
Абсолютно.
Значи ние показахме, че елита, управляващ елит, показа, че процедурата не го интересува.
Да, правилата не го интересуват.
Елита се интересува от само себе си.
От само себе си, точно така.
Между другото, той процесът, който също може да се сечем през 2012, елита реагира авторитарно. Тези реакции могат да бъдат последени, особено в края на година. Елита реагира авторитарно и по отношение на обществото, и по отношение на политическата конкуренция, и по отношение на самия себе си, между другото.
И накрая две думи за парламент. Той е с най-нисък рейтинг, пък от всички власти. Макар че ето днес председателя на Народното събрание Цецка Цочева казва 125 закона, 185 решения, 4 декларации не приел парламента през 2012 година. Като обем работа никак не е малко. Но за съжаление, парламента се ползва с най-ниско доверие от почти всички парламенти на преход.
Въпрос, между другото, потенциален към госпожа Цачева. Тъй като я прочетох аз днес тази статистика в една информационна агенция, този отчет, колко от тези законопроекти са били приети с един вид с някакво съгласувано мнозинство с участието на друг политически субект, освен ГЕРБ. Защото една от другите тенденции, които се очерта, е абсолютно едноличното приемане, абсолютно едноличното законодателство на ГЕРБ.
Така е. И нещо повече, прави ли ви впечатление, затова стана дума още в началото на обзора на Народно събрание, което толкова много да се изменя и променя собствените закони, не е съществувало до сега. Няма никаква стабилност на законодателната дейност. Тя е в един хаотичен процес. Днес се приема закона, само след 1-2 месеца този закон се променя.
Типично латиноамериканско право.
Да.
Кампанийност.
Йордан Василев.
Кампанийност на всички авторитарни режими, които авторитарни и тоталитарни, всъщност, които се опитват да решават проблемите посредством закона.
Законодателството се подменя с кампании, а информацията с пропаганда.
Да, и всъщност, ако се върнем на горката теза на Томас Мор, който в своя Остров на утопията казва, че може би най-добре организираното общество е това, в което има малко закони, прости и ясни, така че да бъдат разбирани от всички. 145-те закона на госпожа Цачева едва ли говорят нещо на близо 7 милиона български граждани. Т.е. те са засегнали някаква част, която може би не вълнува огромната част от българските
граждани. И другото твърдение, че основно лобистки закони се приемат.
Освен това, значи те винаги са лобистки законите
в нашия парламент. Да, подчертано лобистки.
Но огромният проблем е в това, че законодателството се използва за рамкиране на реалността. Т.е. вие се опитвате да промените реалността посредством законодателство, което е процес изключително драматичен за самото законодателство.
Точно така.
И в общи линии се получава така начината хипераномия на законодателство, в която крайното заключение е, че много закони няма закон.
Да.
Всъщност всичките тези закони не водят до
подобряване качеството на обществото и в неговото развитие.
В нито една от тези сфери. Така че количеството в никакъв случай не може да бъде качество.
Прекъсваме за кратка рекламна пауза и последните минути ще отделим на събитията по света през 2012.
93,9 FM. Съобщение. Радио К2 търси новинари и тон-режисьори. Необходим е опит в електронните медии, политически познания, умения за работа в екип. Пращайте автобиография и мотивационно писмо на мейл radio2@mail.bg. Радио К2. 93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887-27-1515 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Все на мен ли ще се случи? И то точно днес. Пак път на помощ.
Звънни на телефон 146 и си купи карта от СБА за безплатна път на помощ.
Вземете своята карта от СБА. Сребърна, златна или платинена. Вие избирате. Спестявате време, нерви и пари. Не само в България, но и в Европа. И то неограничен брой пъти. СБА. 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевградско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. JobTiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен, Илияна Бановска.
2 подкрепя Бойко Борисов във всичко, освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио Кадве.
С мен Илияна Бановска. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
И така, с последната част на днешния обзор на деня с политолозите в студиото на Радио К2, моите събеседници Йордан Василев, Владимир Кучев, Анастас Стефанов и Георги Николов. 2012 в международен план. Можем ли да кажем, че това беше годината на важни президентски избори? Визирам Русия, Франция, Съединените щати и годината на започналите и недоразрешени конфликти. Визирам Близкия изток, Афганистан и така. И на трето място годината на една все по-обединяваща се или все по-разединяваща се Европа. Да се концентрираме върху тези три теми, защото много малко ни е времето.
Определено,
Йордан Василев.
Можем да изтъкнем тези два основни, така, основни насоки в политическата година 2012-та, като всъщност разделението или обединението на Европа би, според мен би следвало да бъде част от световната криза и в частност европейския модел. Това, което наблюдавахме в Европа, е една тотална доминация на немското влияние. Така, в кръга на шегата, нали, след като си сложиха папа, вече те командват цяла Европа. Но от друга страна забелязваме, че определено мерките, които предлага Германия, т.е. въобще начинът за решаване на проблемите на кризата, не са общо приети, независимо от...
Започнаха да срещат съпротива.
Започнаха да срещат съпротива в крайна сметка, защото тази политика се оказва, че влияе предимно на положително на Германия. На всички останали не е точно по този начин.
И все повече потвърждава онова мото, което на времето с създаването на Обединена Европа веднага се е прокраднало, че Обединена Европа се създава от богатите, за да служи на богатите.
Да, винаги. Да. Има такава теза. Въпреки, че имаш и други богати, не сега, за съжаление, не са в това на добро положение. Иначе, от друга страна, освен изборите в САЩ, Русия и Франция, аз бих искал да кажа и квази изборите в Китай,
да,
които са изключително показателни за начин на развитие на тази свръхсила.
Под небесната империя.
Да, под небесната империя, която по прогнози вече се очертава като първа икономическа сила към 2030 година. И напреженията, в частта за напреженията е изключително важна една релация, която е за нас като близък съсед на Турция е изключително важна. Тоест, искането на турската държава да бъде водеща в не само в регионален план, но и в международен. Тоест конфликтите между Турция и Сирия, между Турция и Израел.
Настаняването на ракетите Patriot,
което съвсем скоро, показва, че Турция желае определено да не е само изпълнител на волята на големите сили.
С претенции за доминантна политика.
Точно така, точно така. Това са за мен така основните акценти в тая насока.
Събитие от регионално и европейско значение, като стана дума за Турция, именно в този смисъл на желанието на Турция да се самоутвърждава като регионална сила и фактор, отказа на Турция от Набуко на практика.
Да, да.
Много силен икономически, но бих казал на този етап преди всичко много силен политически акт.
Да.
Много силен политически акт. Аз също бих се върнал малко и към въпроса за Европа, по-разединена или по-малко разединена. Тази година беше определено много интересна в контекста на икономическата криза финансова в Европейския съюз и като че ли тя обаче не показа нищо ново. Големите сили, както стана дума преди малко за Германия, дърпат чергата всяка една към себе си, като орел, рак и щука. Тук имаме една доста интересна и значима роля на Великобритания. Тя като тема Великобритания в геополитиката в България се подценява, но тази тема е много интересна.
Тя не е само интересна, има и заряд за бъдещи взимане на решения.
Точно така.
Защото вие виждате, че все по-национална започва точно да става политиката така на Великобритания и все по-малко общоевропейска.
И бих си позволил един така в ексцентрична посока да фърля разсъжденията ни. Обърнете внимание на Олимпийските игри, които се състояха в Великобритания през същата тази година. Те бяха демонстрация на едно изключително национално самочувствие.
Точно английско. Така. Английско. Точно
не
така
на част от някаква друга общност, а на британската общност, на световната сила, на незалязващото влияние на тази световна сила.
Моля ви, слушалките, имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер на всички. Ами аз не можах да се свържа преди новините, за да ви кажа нещо за алтернативата.
Да, слушаме.
Ами трябва да се четат програмите на партиите. Има една програма, която четох наскоро на Демократия силна България. Извинявайте, може би не харесвате.
Не, абсолютно всички са ми еднакви.
Не са еднакви. Не.
Всички партии са ми еднакви. Казвам, всички партии са ми еднакви на мене. Еднакви смисъл, не мога да кажа коя обичам и коя не обичам.
А и,
и моите събеседници са с същите политически виждания.
И дава много ясна представа за много неща, как да се измъкне България от кризата.
Да.
Ало?
Да, чуваме ви.
Как да се измъкне България от кризата, всичко е там много добре обяснено, а те имат и експертизата. Те веднъж са хората, които измъкнаха България през 97-ма от много тежка криза, могат да го направят още веднъж.
Благодаря ви за вашето участие, хубава вечер ви пожелавам. За да продължим с международните теми, бих помолила да се върнем на президентските избори. Защото има няколко неща, които правят много силно впечатление. Първо, размяната на постовете за втори път в Русия. И знак за какво е това. Второ, безпрецедентната победа на левицата в Франция. И какво от той за Европа. И наистина втория мандат, който спечели на президента Обама с едно подавляващо мнозинство при 7,5% безработица, забележете. Това е преизбран президент при такава тежка безработица за историята на...
Когато е над 8, тогава...
7,8 е точното, затова според мен и трите избора, а както каза Йордан Василев и избора в Китай, са много важни, защото те определят не само национално значение за развитие на национални проблеми и тяхното решаване, но те определят и отношението към световните проблеми. Защото с избора на един Оланд, Европа за пръв път, някак устремена след германския модел и германските правораздавани, образно казано, в Европейския съюз, изведнъж Европа се стъпи и каза, чакайте, има и друго мнение по въпроса на икономическата криза и оцеляването на еврозоната, на Европейския съюз като цяло. С избора на Обама, изведнъж се каза, за пръв път американското общество поглежда по различен начин на самата роля на президента в Америка. И така, вашия анализ на тези важни избори.
Аз искам два паралела да входирам. Значи това, което правим, имаше промени на върха в рамките на Европа и в рамките на различните полюси. Това, което може да бъде откроено, различните полюси, като изключим Европа, визираме Европа, ЕС, в смисъл. Това, опитвам се да ги сложа малко под общ знаменател. Всички полюси реагираха консервативно.
Да.
В смисъл, те пожелаха да няма съществена промяна, а по-скоро да се следва един утвърден курс, който може би още не е показан, нито в Щатите, нито в Русия, може би девианта Китай, нито в Щатите, нито в Русия.
Ма те и в Китай курса... всъщност препотвърдиха курса си.
Не,
с ново лице, но всъщност курса, по който върви Китай, се препотвърди.
Там ще курс обаче дава конкретни резултати. За Щатите и за Русия не може да твърдим по толкова убеден начин, че курсът следване инспирирано от държавните ръководители. Но курсът инспирирано от държавните ръководители не дава тези резултати, но все пак въпреки това беше избран консервативния наш. Европа, между другото, Европа реагира като някакъв различен субект, като хем като отделен полюс, но като различен субект, който се нуждаеше, който се, значи имаше едно доминиращо мнение, беше инсталирано Меркози. Беше инсталиран, който изглеждаше безалтернативен. И Европа поиска вътре в самата себе си да се
породи... Да стане Меркулант.
Не, поиска алтернативен прочит на идеите за решение на кризата. Това между другото, което...
Аз съм съгласен с тезата на колегата Стефанов и бих искал само леко да штрихирам. Значи, ако цялата картина имаме два полюса, от едната страна Русия, от другата страна САЩ, и ако те търсят запазване на статуквото, то бихме могли да го обясним, понеже гледат в една посока. Те гледат не една към друга, те гледат към света като, като цяло. Докато Европа, визирам избора на Оланд, който е доста показателно, там се търси промяната, понеже промяната е необходима от гледна точка на това, че съществуват проблеми вътре в самия Европейски съюз и погледа за това обърнат навътре.
Да.
В смисъл, аз така си го обяснявам, да. Като
да.
Изготовим.
Едните проблеми с национален характер, другите вече започват да приличат на проблеми с федерален характер. Точно, между другото, това е, точно, което може да открием през света.
И още нещо. Моделите. Аз не случайно мъкнах и по повод вашето разсъждение на Наста Стефанов за разликата между Европа, Съединените щати, Русия и Китай. Тук вече има конкуренция не само на национално ниво. Има конкуренция на регионално ниво. Значи Европа е една формация, съставено от национални интереси, съставено от национални приоритети, но в крайна сметка се разглежда като една формация. Друг е азиатския модел. Трети се оказа руския модел. Четвърти се оказа американския модел. Вече имаме конкуренция не само междунационална.
Имаме една пресечна точка.
Но имаме и пресечна точка, точно така. Пресечната точка е геополитически интерес. Как се решават тежките конфликти, как се решава световната криза?
Ще стои въпроса за синхронизирането. В смисъл, всички тези различни, както вие казахте, да, регионални проекции на интереси трябва да бъдат синхронизирани.
И трябва да намерят пресечната точка, в която да намерят решението на тежката криза, икономическа, и решението на военните конфликти.
Имаме два много важни въпроса. Вие казахте вече единия. Предстоящо развитие на икономическия въпрос, кризата по-конкретно, и много важен проблем сирийският, който те първо.
Той не е само сирийски, той се превръща вече от регионален и става световен.
Да, именно. Да? Смисъл, от частен случай той става...
Наричате, да.
Сирийски от частен случай просто в един момент ще се превърне в регионален въпрос, който...
Две години стават вече.
Който е с потенциал да интернационализира много сериозни неща.
Това, което за мен е интересно и въобще и според мен е важно, е разглеждането на всичките тези трансформации или всичките тези процеси пред призната на демократичността. Значи, можем да обърнем внимание на следното нещо. Ако започнем от Китай, защото той е най-така, можем да кажем, квазидемократичен модел, ние виждаме репродукция на традиционната китайска иерархична система, в която мандарините, в случая политическата номенклатура, узаконява властта си, и което от гледна точка на перспективи за Китай вещае изключително тежки проблеми за самото китайско общество, защото в крайна сметка по този начин не може да се продължава, защото доминацията на такива партийни структури, независимо от икономическата власт, която съществува като потенциал в Китай, тези две структури ще се сблъскат. Мандарините с... Политическите мандарини с икономическата мощ.
И от
третата страна самото общество. Така че от тая гледна точка за Европа, това са в някаква степен позитиви, защото сигурно ще се забави икономически растеж на Китай. Тези конфликти ще започнат да първите да се развиват. Що се касае до другите две глобални сили, Москва и Вашингтон. Изборите и на двете показват, че от гледна точка на демократичността, американците предпочитат нещо, което познават и в някаква степен виждат, че работи. Колкото и слабо, колкото и задлъжняващо, колкото и...
Но осигурява екзистент минимум.
В Русия логиката е по-скоро, че батюшка, царя, хорошо сделает, нали? И yeah, нещата се движат в тази проекция. Там националното чувство е изключително важно.
Тоест, това е, то е изведено като приоритет, като, като визия за глобалната политика.
И в двете държави обществото разчита на президента си.
Да.
Определено. Както във всички такива общества на великите сили.
Определено.
Той там президента знае, ние на него му се доверяваме.
За Европа...
Но, всяко общество търси лидер.
Да. Ма в Европа не е точно така.
За Европа бе...
Там си
да, много да, да. Това се получава нещо интересно. Тоест този модел се смята за недостатъчно функциониращ, Меркози.
Недостатъчно демократичен.
Недобре функционираш и не представяш алтернативи за развитие.
Точно така.
И вота за Оланд беше този. Не, че той можеше да конкретизира и да формулира някаква конкретна, ясна политика и визия.
И не, трябва да признаем, че формулира човек.
Той сега формулира...
Да... Той, значи, за да му го избера, момента... той все пак е дал някаква формула на, на своето бъдещо управление.
Да, значи той много да. Правилно в първата година въведе най-тежките реформи.
Да.
Тоест, налагането да, на така, такова високо законодателство. Да, така правят всъщност всичките
истини.
За да могат да прокарат все да. Пак някаква част от реформите. Доколко ще сработят, ще трябва те първа да видим, защото в общи линии този модел в някаква степен се смяташе за изчерпан. Този икономически модел смяташе за изчерпан. С увеличаването на данъците до степени, до които...
Депардьо да си дигне куфара да, и да си тръгне.
Точно, да. Да. Това е символично вече.
Да. Но във всички случаи, в тази година се откроиха и горе-долу 3 или 4 водещи модели на държавно, регионално структуриране на процесите, на проблемите и тяхното решаване. Кой, както каза Йордан Василев, кой от тях ще е по-печелившия, по-перспективния, ще имаме възможност те първа да видим. Но във всички случаи тук имаме позитиви. Докато в поддържането на военните конфликти, на военните точки, аз лично не виждам никакъв позитив. Дори напротив, може и да не съм права, вие ще кажете, но виждам задълбочаване на противопоставянето, което граничи с... опасността от преминаване на регионалните нива и отиване към по-големи нива на обхващане на тези военни конфликти, особено Близкия изток.
Определено, защото включително атентата в една такава малка държава и нищо не означаваща за глобалната политика като България,
да.
Ние видяхме, че имаше опити той да бъде използван като фокусиращ елемент върху определени регионални сили, т.е. в случая в Хизбола.
Да.
Т.е. приписването на един такъв тежък атентат на определена политическа сила означава, че се търсят се възможни начини
за... И все повече държави да бъдат обхващани в да тези бъдат... процеси. Много е интересна темата ни, но ще имаме възможност и в следващи предавания да се спираме на резултатите от 2012 и очакванията след това на 2013. Бяхте много интересни, аз ви благодаря за вашето участие. Времето на обзора на деня на завърши. С това завършва и целият информационно-публицистичен ден, сряда, 19 декември 2012 година. Впрочем, уважаеми слушатели на Радио К2, вие ще имате възможност да го проследите отново на запис веднага след 20 часа. Аз се радвам, че днес бяхме заедно с вас, слушателите на Радио К2, на екипа на радиото Пламен Велев, Анелия Торбова, Асен Младенов и аз, Клара Маринова. Ви пожелаваме много хубава, макар и мразовита вечер, с много усмивки и любов и късмет.